Былы апостальскі нунцыю Беларусі арцыбіскупа Гасціна Маркета напісаў кнігу, прысвечаную пытанням правільнай інтэрпрэтацыі другога Ватыканскага сабору. Яна атрымала назву «Другі экуменічны Ватыканскі сабор» за яго канкрэтную герменеўтыку і выйшла ў Ватыканскім выдавецтве. Кніга будзе прадстаўлена 7 лістапада ў Рыме ў прысутнасці вядомых каталіцкіх іерархаў і грамадскіх дзеячоў. Сярод іх папскі вікары для рымскай дыяцэзіі кардынала Гасціна Валіні, былы архіварыус Ватыканскага сакрэтнага архіву і бібліятэкар Святога Рымскага касцёла кардынал Рафаэля Фарына і заснавальнік супольнасці Святога Егідія прафесар Андрэа Рыкардзі. Бенедыкт XVI звярнуўся да тэмы правільнай інтэрпрэтацыі рашэнняў другога Ватыканскага сабору адразу пасля свайго абрання на пасад Святога Пятра. У знакамітай прамове да членаў рымскай курыі 22 снежня 2005 году ён заклікаў да карэктнай герменеўтыкі рэформы або абнаўлення ў кантэксце працягласці традыцыі. Гэтыя словы святога айца выклікалі вялікую зацікаўленасць дадзенай тэмай, акрамя таго яны падкрэслілі фундаментальную важнасць пытання інтэрпрэтацыі спадчыны сабору для карэктнага разумення і недапушчэння яе выкарыстання ў ідэалагічных мэтах. Выданне сваёй кнігі арцыбіскуп Маркета прымеркаваў да 50-й гадавіны пачатку другога Ватыканскага сабору, якая адзначаецца ў гэтым годзе.